Ja, temaet for bibeltimen vår i dag, det et kjent og kjært tema for oss i den lutherske bekjennelseskirke, nemlig rettferdiggjørelsen. Dette er jo den lærer som kirken står eller faller med, som Martin Luther har sagt. Og denne lærer hadde en helt sentral betydning for reformasjonen, som jo begynte for 500 år siden. Lærer om rettferdiggjørelsen, den gir oss store trøst, for den viser oss at troen vår hviler på noe som fast og visst, at vi står på en sikker grunn. Lærer om rettferdiggjørelsen er ikke enkel. Et barn som går på en bra søndagsskole kan fortelle hva dette går ut på. Det handler om Jesus og det han gjorde for oss. Læreren spør, ja, hva gjorde Jesus for oss? Ungene rekker opp hånden og svarer, han tok vekk syndene våre. Nettopp. Så enkelt kan det egentlig sies, så rent og klart. Dette er rettferdiggjørelsen, kort fortalt. Og her har vi selve kjernen i kristendommen. Egentlig enkelt, men vi mennesker har jo en lei tendens til å klusse det til. Og derfor finnes det dessverre mye uklarhet når det gjelder rettferdiggjørelsen. Mange vil nekte for at det er sant at Jesus virkelig tok vekk syndene våre. Men dette er en bibelske sannhet. Bibelen lærer at ikke bare har Jesus tatt vekk våre synder, han har tatt vekk syndene til hver mann og kvinne og barn som noensinne har levd, eller noen gang kommer til å leve. Han har tatt vekk verdens synd. Det var denne sannheten døperen Johannes vitnet om, da han pekte på Jesus og sa, se Guds lam som bærer verdens synd. Det kan også oversettes, se Guds lam som tar bort verdens synd. Ordet som er oversatt bærer, kan også oversettes, tar bort. Ved å bære den tunge syndebyrden vår, så har Jesus tatt den vekk. Den er tilgitt. Det er dette apostelen Paulus sier i det andre Korinterbrevet. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Andre kor 5:19. Gud tilregner ikke menneskeheten misgjerningene deres. Det er altså verden som har fått syndene tilgitt. Alle de som falt i synd i og med Adams fall er inkludert i denne nådige frikjennelsesdommen. Alle sammen. Som Paulus skriver i Romerbrevet, like som de mange ble syndere på grunn av det ene menneskets ulydighet, skal nå de mange står som rettferdige på grunn av den enes lydighet. Romerbrevet 5:19. På grunn av Jesu lydighet som våres stedfortreder, så skal nå de, alle de som ble syndere ved Adams fall, regnes som rettferdige. Denne dyrebare sannheten kaller vi gjerne for den objektive rettferdiggjørelsen. Selve dette uttrykket objektiv rettferdiggjørelse, det er relativt nytt, men sannheten som det uttrykket, det er noe som Guds ord vitner klart og tydelig om. Den objektive rettferdiggjørelsen er den bibelske lære som sier at da Jesus døde, så tok han virkelig vekk all synd, hele verdens synder, og da han oppstod fra de døde, så erklærte Gud alle syndere rettferdige, eller tilgitt. Frikjent for all synd. Og dette er noe som er objektivt sant, enten mennesker tror på det eller ikke. Jesus døde og sto opp igjen. Like sikkert som at det er historisk sant, like sikkert er det at Gud har erklært hele menneskeheten rettferdig. Paulus forklarer i Romerbrevet 4:25 at Jesus, vår Herre, ble overgitt til døden for våre synders skyld, og ble oppreist for vår rettferdiggjørelses skyld. Och rättfärdiggör, det betyder egentligen detsamma som att tillgi. Man kan säga det är två sidor av samma sak. Ordet tillgi, det säger oss att synder blir slätta ut, tagit väck, glömt. Men ordet rättfärdiggöra, det uttrycker att Gud regner syndaren som en rättfärdig person. Han erklärar den ugudelige rättfärdig. Akkurat som Gud tillregner Jesus hela världens synd, för de all skuld läggs på han, så tillregner Gud världen Jesu rättfärdighet. Guds son sin rättfärdighet blir räknad som våres. Luther kallar detta för det salige bytte. Och han skriver: där som hela världens synder ligger på denna mannen Jesus Kristus, då är de icke på världen. Men där som de icke är på ham, då är de fremdeles på världen. Igen, där som Kristus själv blir gjort skyldig i synderna som vi alla har begått, då är vi frikänt från alla synder. Icke av oss själ eller genom vårt eget verk eller förtjänster, men genom ham. Nu finns det de som lärer helt korrekt att alla de som Jesus dödde för, de är allerede blivit tillgitt. Men så nekter de för att Jesus dödde för alla. De menar att han dödde för ganska många, men inte för ganska alla. Calvin och kalvinismen har lärt detta. Men hvis Jesus inte dödde för alla, hur kan jag då veta att han dödde för mig? Hur kan jag då finna tröst i Jesu död och i rättfärdiggörelsen? Andra igen lärer korrekt att Jesus dödde för alla, men så nekter de för att alla synder allerede är blivit tillgitt. De säger istället att Jesus har gjort det möjligt för Gud att tillge oss, men något måste ske i oss först. För exempel omvändelse, underkastelse, övergivelse, tro etc. Något måste ske i oss för Gud vill tillge oss. Men det är bara det att där som något måste ske i mig för Gud vill tillge mig, Då må jag se in i mig själv för att få visshet om att Gud har tillgitt mig. Och det är inte någon god plats att se för att få visshet om tillgivelsen in i mig. Istället ska man lytta till Guds ord som förkynner till oss om syndstillgivelsen som Jesus vant för oss på korset. Och ordet fortäller oss inte att där som vi tror, så vill Gud tillge oss. Nej, ordet fortäller oss att Gud har tillgett oss för Kristi skull. Och så inviterar han oss att bara stola på denna dyrebara sannheten som han förkynner till oss. Syndstillgivelsen är gava som inte kan tas emot och nytas på någon annan måte än vid tro. Så ingen må missförstå, lära om den objektiva rättfärdiggörelsen säger inte att alla människor oavsett tro eller vantro kommer att bli evigt saliga. Men det denna bibliska lära säger är att evangeliet är något fast och objektivt, som igen betyder att tro vår kan vara solid grundfästa på något som är sant och visst. Evangeliet är inte ett budskap om en potentiell tillgivelse, en möjlig tillgivelse. Nej, evangeliet är ett gott budskap om en säker och viss tillgivelse. Objektet för ett kristent människa sin tro är ju inte hans eller hennes egen tro i hjärta. Objektet för tro är ju Jesus Kristus. Troen vår bara tar emot det som allerede är där och som var helt sant allerede för vi trodde på det. Bara när evangeliet sin objektiva sannhet blir framhävad, bara då kan troen vår kvila tryggt. I den stora katekismen förklarar Luther både den objektiva rättfärdiggörelsen och nödvändigheten av tro. I kapitlet om Fader vår, under den femte bönen där, förlåt oss vår skuld, skriver Luther: icke så nu förstå att han icke tillgir oss synden för vi ber ham om det. Han har jo gitt oss evangeliet, og i det er det bare tilgivelse før vi ber, ja, før vi har tenkt på det. Men det er om å gjøre at vi erkjenner og tar imot denne tilgivelsen. Dette med nødvendigheten av tro, det skal vi komme tilbake til når vi senere snakker litt om den subjektive rettferdiggjørelsen. Men altså, den objektive rettferdiggjørelsen er en mektig sannhet. Det er en enkel, og det er en trøsterike sannhet. Uten den sannheten så blir troen vår bare et slags ønske om at Gud forhåpentligvis tilgir oss. Men det er ikke noe vi kan vite sikkert. Men på grunn av denne bibelske sannheten så vet vi at all vår synd er tilgitt. Når samvittigheten vår er skamfulle og redde, når djevelen anklager oss og kjødet, den gamle menneskenaturen, vil bedra oss, da er det denne bibelske sannheten som trøsteren, den hellige ånd, vil trøste hjertene våre med. For han vil lede troen vår til å se på Guds lam, som gjorde det han var kommet for å gjøre. Han bar, og han tok vekk verdens synd. Og det betyr våre synd også. Dette er en helt uvurderlig og dyrebare sannhet fra den hellige skrift, som vi takker Gud for, og som vi ber at han må bevare ren og klar iblant oss. Neste punkt som det er viktig å gjøre helt klart, er at rettferdiggjørelsen er av bare nåde, ene og alene av Guds nåde, sola gratia. Det latinske ordet gratia, som betyr nåde, det er nært beslektet med det norske ordet gratis. Gratia, gratis. Det som er gratis er jo noe som vi ikke gjør oss fortjent til. Vi betaler ikke for det. Vi får det ufortjent. Det er en gave. Paulus skriver, men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Romerne 3:24. Mon tro om det fantes noe som du kunne gjøre for at Guds sønn skulle bli født som menneske på jorda, hvis du levde for 2000 år siden? Nei, det var ikke noe du kunne gjøre for det. Kunne du gjøre noe for å hjelpe Jesus å leve et fullkomment, helligt og rettferdig liv, uten å synde i tanker, ord eller gjerninger? Nei, du kunne ikke gjøre noe for å hjelpe han med det heller. Og hva kan du gjøre for å bli tilregnet det som Jesus gjorde, hans lydighet, slik at du får hele krediten for det? Hva kan du gjøre for å vaske og rense vekk hele verdens synd med det dyrebare blodet av Guds lam? Og hva kan du gjøre for å reise Jesus opp fra de døde? For noen tåpelige spørsmål. Du kan jo ikke gjøre noe som helst for å få dette til å skje. Hva kan du gjøre for å føre Jesus inn i hjertet ditt? Hva kan du gjøre for å komme til tro, bli født på ny ovenifra, og ved troen på han eier som din personlige skatt, syndsforlatelse, evig liv, salighet, redning fra alt vondt? Hva kan du gjøre? Ikke noe som helst. Ingenting. Ingen mennesker ville vel finne på å påstå noe så tullete som at det er de selv som har gjort Jesus, Guds sønn, til verdens frelser. Men veldig mange påstår dessverre noe som i grunnen er like urimeligt, at de på en eller annen måte har gjort Jesus til sin frelser. Bibelen lærer at syndere blir rettferdiggjort av Guds nåde, bare nåde. Det betyr at Gud alene får ære. Ære for alt som har å gjøre med våres rettferdiggjørelse. Vi kan ikke ta ære for troen som bor i oss, den troen som tar imot Jesus. Like lite som vi kan ta ære for Jesu fødsel, hans liv, hans offer, død og oppstandelse. Synderen bidrar ikke med noe til sin rettferdiggjørelse. Dette er en dyrebare sannhet som vi ikke kan kompromisse med. Her er det Gud og hans nåde som går helt solo, alene. Det er solospill av sola gratia. Av bare nåde er vi frelst, men medvirker ikke til vår egen frelse. For vi er hjelpeløst ute av stand til det. Så en fattige fortapte synder blir rettferdiggjort og frelst ved Guds nåde, ved nåden alene. Nåde, hva er egentlig nåde? Når ordet nåde brukes i Bibelen om rettferdiggjørelsen av syndere, så er det klart hva som menes. Nåden er en holdning i Gud sitt hjerte. Nåden er Guds velvilje, godvilje, miskunn, kjærlighet, Guds innstilling til oss mennesker. Det er tre ting som må sies om den Guds nåde som tilgir oss syndene våre. For det første, nåden er noe i Gud, ikke noe i oss. Nåden er alt i Guds øyne. Moses skriver om Noah, men Noah fant nåde for Herrens øyne. For det andre, denne nåden er aldri fortjent av oss, og den kan ikke oppnås ved gode gjerninger som vi presterer. Paulus skriver, den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Det er ikke av gjerninger. For det tredje, nåden er alltid for Kristi skyld. Evangelisten Johannes lærer oss at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Å stole på Guds nåde, det er å stole på Jesus. Å stole på Jesus, det er å stole på Guds nåde. Det ene er aldri uten det andre. Det er hans fortjeneste at vi står under nåden. Det skyldes hans lydighet i liv og død og hans oppstandelse. Så nåden er for Kristi skyld. Det er ekstremt viktig at vi har en rett definisjon av nåden, den frelsernes nåden, at den er Guds kjærlighetsfulle holdning til oss syndere. Helt ufortjent, for Kristi skyld. Gode gjerninger er utelukket. Paulus sier i Romerbrevet 11:6, er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke vært noen nåde. Og i Efeserbrevet 2, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Den romersk-katolske kirke lærer ikke også den at en synder blir rettferdiggjort og frelst av nåde? Jo, de sier så, men de legger noe annet i begrepet nåde. Den bibelske definisjonen av frelsernes nåde er som nevnt Guds kjærlighetsfulle holdning til sånne folk som overhovedet ikke har fortjent hans kjærlighet. Nåde er ikke noe som Gud ser i oss. Nåden er hans godhet mot oss for Kristi skyld. Så den nåden som gjør at vi står rettferdiggjort, er aldri noen slags kvalitet eller dyd i sjelen vår. Den er alltid Guds ufortjente god vilje. Dessverre så lærer den romersk-katolske kirke fortsatt det samme om nåden som den gjorde under reformasjonstiden. Det som Luther og de andre reformatorene advarte så sterkt imot. Katolikkene snakker om den frelsernes nåden som en kvalitet i sjelen, i hjertet. De lærer at menneskene blir rettferdiggjort ved noe som skjer inne i dem. Nåden rettferdiggjør og frelser syndere ved gradvis å forvandle dem til hellige kristne. Dette skjer gjennom en komplisert prosess som involverer fri vilje, nåde og gode fortjenestefulle gjerninger. Men dette er jo ikke den bibelske læra. Bibelen lærer at vi er rettferdiggjort ved noe som skjer utenfor oss. Vi trenger ikke å undersøke våre egne hjerter og motiver og dyder for å undersøke om vi har Guds nåde. Nei, vi kommer med de syndige, knuste hjertene våre og alle tvilsomme og selviske motiver, svikefullhet og råttenskap, og vi legger alt sammen framfor Gud. Vi har ikke noe annet å håpe på enn Guds nåde i Kristus Jesus. Så taler Gud vennligt og nådig til oss i evangeliet. Fra prekestolen og fra alteret så kommer ren og skjær pur nåde fra han til oss og dekker oss med den kongelige kappen som er Kristi rettferdighet. Vi har snakket om nåden alene, sola gratia. Det handler om en gave, for nåden er nemlig gratia, altså gratis. Nå må vi si litt mer om dette at rettferdiggjørelsen er ved tro alene, sola fide. Ved tro alene. For hva er den eneste måten å motta denne gaven på? Evangeliet, budskapet om nåden for Kristi skyld, er et løfte. Og når noen gir deg et løfte, hvordan kan du ta imot det? Du kan bare ta imot innholdet i løftet ved å stole på det. Tro på det. Tro på det som blir lovt deg. Et løfte kan ikke tas imot på noen annen måte. Paulus skriver, vi holder fast ved at et menneske blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Dette er helt sentrale lærer i Bibelen, at fattige, fortapte og fordømte syndere blir rettferdiggjort og frelst ved troen alene, sola fide. Paulus sier om Guds rettferdighet som åpenbares i evangeliet, at den er en rettferdighet som er av tro og til tro. Å være rettferdiggjort er det samme som å betraktes som rettferdig av Gud, fordi vi har mottatt Kristi rettferdighet. Han som selv er Herren, vår rettferdighet, som Jeremia skriver. Jeremia 23, vers 6. Det betyr å ha fått tilgivelse og å eie tilgivelse for alle syndene våre. Og det er bare ved troen at vi kan motta dette. Guds ord sier ikke at vi er rettferdiggjort på grunn av tro, men at vi er rettferdiggjort ved tro eller gjennom tro. Og det er jo en betydelig forskjell. Det er ikke på grunn av tro. Troen vår i hjertet er ikke årsaken til at Gud rettferdiggjør oss. Nei, troen bare tar imot Guds kjennelse om rettferdighet. At han har erklært oss for å være rettferdige. Troen tar imot dette som Jesus har vunnet for oss, og som evangeliet lover oss, og som evangeliet overrekker til oss. Det er ikke sånn at Gud liksom ser hvor god og ren og ærlig eller sterk troen våre er, og så erklærer han oss rettferdige utifra det. Tenk deg bare et lite øyeblikk at det var sånn at Gud ikke ville tilgi deg syndene dine før du tror at han har tilgitt deg syndene dine. Hvor ville det henvise deg for å finne visshet om at syndene dine er tilgitt? Da måtte du se inn i ditt eget hjerte for om mulig å finne en slags tro der. Men som nevnt tidligere, objektet for et kristen menneske i sin tro, det er jo ikke hans eller hennes egen tro i hjertet. Objektet er Jesus Kristus og tilgivelsen hans. Troen vår bare tar imot noe som allerede er der, og som var helt sant, allerede før vi trodde på det. Troen vår spiller en fullstendig passiv rolle når det gjelder vår rettferdiggjørelse for Gud. Troen bidrar ikke med noe. Troen bare tar imot noe som er fullt ferdigt og sikkert og visst. Men legg også merke til at lære om rettferdiggjørelse ved troen alene ikke betyr at gode gjerninger ikke bør gjøres, eller at de er uviktige. Gode gjerninger er nødvendige frukt av troen. Men vi må ikke stole på de gode gjerningene vi gjør. For det ville være å stole på seg selv. Den augsburgske bekjennelsen underviser om nødvendigheten av gode gjerninger. Men den skynder seg å legge til, ikke for at vi skal stole på at vi fortjener nåden ved dem, de gode gjerningene, men for Guds viljes skyld. For Guds viljes skyld er gode gjerninger nødvendige. Bare ved troen gripes syndsforlatelsen og nåden. Det står i Den augsburgske bekjennelse, den 20. artikkelen. Hva er da egentlig tro for noe? Det finnes vel mange ulike oppfatninger om det ute blant folk. Jeg tror da på Gud, sier mange. Eller jeg har nå min tro, min barnetro. Men det er avgjørende viktig hva vi tror på, hva troen retter seg mot, hva troen griper om. For eksempel hvis troen innebærer at en erkjenner at Gud eksisterer, at Gud har en viss makt, det finnes en god Gud, han vil at vi lever moralske liv, at vi gjør så godt vi kan. Hvis det er dette en mener med tro, så er det jo ikke det som er den troen Guds ord underviser oss om. Troen er mer enn en generell erkjennelse av at det finnes en Gud, og at Gud er god. Troen er spesifikt innrettet mot evangeliet. Troen sier seg enige i evangeliet. Troen er en tillit til evangeliets løfter. Den sanne troen stoler på evangeliet om syndenes forlatelse for Kristi skyld. Gud taler sitt nådefulle ord, og troen svarer, ja, sånn er det. Og det er for meg. Det er for nettopp meg. Og troen trenger disse ordene for å overleve. For det var ved de ordene troen ble født. Den lille katekismen sier, den som tror disse ord, han har det de sier og som de lyder, nemlig syndenes forlatelse. Og da er syndsforlatelsen blitt din personlige eiendom, når den er blitt mottatt ved troen. Først da får du nytte og velsignelse av gaver. Og dette er det som er med et teologisk uttrykk av nyere dato kaller for den subjektive rettferdiggjørelsen. Og dette er også en sannhet som er klart uttrykt i den hellige skrift. Vi har snakket en del om nåden alene og troen alene. Et tredje sånt viktig uttrykk for oss lutheranere er solus Christus. Kristus alene. Rettferdiggjørelsen er i Kristus alene. Det er Jesus som er vår rettferdighet. Ikke i oss selv, men i han. I han står vi rettferdige for Gud. Og dette er navnet han skal få. Herren, vår rettferdighet. Står det i Jeremia 23, vers 6. Jeg nevnte tidligere at den romersk-katolske kirke snakker om den frelsernes nåden som en slags kvalitet inni den som tror. Men både katolikker og lutheranere lærer at vi er rettferdiggjort for Kristi skyld. Det er bare det at de ikke mener det samme med de ordene. I katekismen til den romersk-katolske kirke, der står det følgende: rettferdiggjørelse ble oss fortjent ved Kristi lidelse. Dette kan vi lutheranere si ja og amen til. Katekismen til den katolikkene fortsetter: rettferdiggjørelsen meddeles i dåpen, troens sakrament. Lutheranerne er helt enige i dette også. Men så sier den katolske katekismen: rettferdiggjørelsen likedanner oss med Guds rettferd som gjør oss rettferdige i vårt indre ved sin miskunnskraft. Nå må lutheraneren protestere, for dette er ikke den lære om rettferdiggjørelsen som Bibelen lærer. Bibelen lærer oss at vi blir rettferdige ved at Gud tilregner oss Kristi rettferdighet. Jesus Kristus er vår rettferdighet. Den rettferdigheten som gjelder for Gud er ikke noe inni oss. Den handler ikke om at Gud likedanner oss med sin rettferdighet. Den handler om at Gud gir oss sin rettferdighet. Vi blir ikke rettferdiggjort ved at Gud gjør oss rettferdige innvendig. Vi blir rettferdiggjort ved at Gud tilregner eller tilskriver oss den rettferdigheten som består i Jesu fullkomne lydighet. Som apostelen Paulus sier, så skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. Romerne 5, 19. Det er dette vi mener når vi sier at vi blir rettferdiggjort i Kristus alene, bare for Kristi skyld. Vi mener at rettferdigheten er ikke vår egen, men Kristi rettferdighet. Som Paulus sier i Efeserbrevet, å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som kommer gjennom tro på Kristus, rettferdigheten fra Gud gjennom troen. Filipperne 3:9. Solus Christus. Vi er rettferdiggjort i Kristus alene. Kristus har ikke bare gjort det mulig for Gud å rettferdiggjøre oss, heller ikke har han fortjent for oss bare begynnelsen av en ufullstendig rettferdiggjørelse som må fullføres i våres indre, etter hvert som at vi blir forandret til mer og mer rettferdige mennesker. Nei, vi er rettferdiggjort i Kristus alene, fordi den eneste rettferdigheten som holder mål, stilt overfor Guds krav, det er den rettferdigheten som består i det fullkomment hellige og lydige livet til Jesus, som ble offret på korset for verdens synd. Han har oppfylt loven for oss og betalt for våre synd. Det er han, Herren Jesus, som er våres rettferdighet, som blir tilregnet oss av Gud, ufortjent, av bare nåde. Så betrakt og sammenlign de to ulike synene på rettferdiggjørelsen. Den romersk-katolske kirke lærer fremdeles at den rettferdigheten Gud tilregner dem, de han rettferdiggjør, det er en rettferdighet som er inne i dem. Derfor kan de som tror på den romerske lære aldri egentlig være sikre på at de her og nå er rettferdiggjort. For de kan aldri være sikre på om de er rettferdige nok. Den hellige skrift på den andre side gir oss et klippefast grunnlag for tilliten vår til at vi virkelig er rettferdiggjort av Gud. For vi har jo Jesu Kristi egen rettferdighet. Ingenting i våres indre og ingenting som vi gjør med eller uten Guds hjelp kan fortjene denne frikjennelsen, rettferdiggjørelsesdommen. Ingenting i oss eller ved oss. Helt annerledes er det med Jesus og det han har gjort for oss. Var ikke Jesus fullkomment lydige? Jo, det fantes ikke svik i han. Kan noen finne noen mangel ved hans rettferdighet? Det kan ingen, heller ikke Gud. Derfor kan ikke Gud heller finne noen mangler ved de menneskene som han dekker over med sin sønns rettferdighet. Vi er rettferdiggjort i Kristus alene, og derfor er vår rettferdiggjørelse sikker, solid og fullstendig. Helliggjørelse er det jo også noe som heter, og det er også viktig, og det snakker vi også en hel del om i den lutherske kirka. Men helliggjørelse er noe annet enn rettferdiggjørelse. Vi må skille tydelig mellom de to. Helliggjørelse, det er jo en sånn en gradvis prosess som Gud virker inni den som tror på Jesus. Det er bibelsk, det er korrekt. Helliggjørelsen og gode gjerninger er en frykt av troen. Men det er ikke denne helliggjørelsen som er grunnlaget for frelsen. Det er ikke helliggjørelsen vi tror på og stoler på. Langt ifra. Vi stoler ikke på noe inni oss. Vi stoler på noe utenfor oss selv, nemlig Jesu rettferdighet. Den rettferdigheten som Gud rekner som våres, helt ufortjent. Bare derfor kan vi ha frelsesvisshet. Vi kan vite sikkert at vi virkelig står som rettferdige for Gud. Dessverre må vi si at den katolske læra innebærer en sammenblanding av rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Utvilsomt finnes det mange truende mennesker i den romersk-katolske kirka, for den hellige ånd kan skape tro i hjertene der Bibelen leses, og der det er dåp og trosbekjennelse, fader vår og så videre. Men en katolikk må dessverre være litt uviss hvis det forkynnes at rettferdiggjørelsen er en slags prosess inni hjertet hans. En sånn en forvrengte lære om rettferdiggjørelsen er alvorlige og farlige. I 1999, på reformasjonsdagen den 31. oktober i Augsburg i Tyskland, signerte representanter for det lutherske verdensforbund og den romersk-katolske kirke en felles erklæring om rettferdiggjørelseslæren, som konkluderer med at det nå, etter mye diskusjon og samtale, viser seg at det er enighet mellom lutheranere og katolikker når det gjelder de grunnleggende sannheter i rettferdiggjørelseslæren. Den norske kirke, statskirke som vi kalte den før, og mange andre lutherske kirker har skrevet under på felleserklæringen, i tillegg til den romersk-katolske kirke. Men er det virkelig sånn at lutheranere og katolikker nå er enige om evangeliets lære? I så fall var det stor grunn til å juble. Men dessverre viser det seg, når jeg studerer erklæringen litt nøye, at den såkalte enigheten baserer seg på det vi kaller for tvetydige tale. Begge parter blir enige om å bruke de samme ordene, men de legger forskjellige mening i ordene. Både lutheranere og katolikker kan si at Gud rettferdiggjør av nåde ved troen for Kristi skyld. Likevel så er meningen en legger i ordene rettferdiggjøre, synd, nåde og tro. Meningen er ikke lik. Begge parter kan bruke nøyaktig de samme ordene og mene helt forskjellige ting. Bare på den måten kan de være enige om en felles uttalelse, samtidig som de ikke er enige om en felles lære. Vi må avrunde denne bibeltimen om rettferdiggjørelsen. Jeg har benyttet uttrykket objektiv og subjektiv rettferdiggjørelse. Det er sånne hjelpeuttrykk som løfter fram de ulike delene, ulike sidene av Bibelens undervisning om rettferdiggjørelsen. Det er bare skriften, sola scriptura, som får bestemme hva som er sann kristen lære. Men teologer har begynt å bruke uttrykkene objektiv og subjektiv, fordi disse uttrykkene er nyttige, de er til hjelp i undervisningen, og når den bibelske sannheten skal forsvares mot forsøk på forvrengninger. Vi kan for eksempel tenke på uttrykket treenigheten og den treenige Gud. Akkurat de uttrykkene står heller ikke i Bibelen, men de er hjelpeuttrykk som hjelper oss å løfte fram Bibelens lære om Gud. Den objektive rettferdiggjørelsen er altså den dyrebare bibelske sannheten at Jesus virkelig bar og tok vekk verdens synd. Det er ikke vår personlige tro som gjør at Gud tilgir oss. Nei, troen vår bare mottar den tilgivelsen som allerede er der fra før av. Vi sier i den apostoliske trosbekjennelsen: «Jeg tror på syndenes forlatelse.» Denne forlatelsen er en realitet før vi tror på den. Paulus skriver 2. Korinterbrevet kapittel 5, vers 19: «Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres synder.» Først tilgir Gud oss for Kristi skyld, og bare derfor kan vi tro på syndenes forlatelse. På den måten er det objektiv og subjektiv henger svært tett sammen. Det kan ikke bli noen subjektiv rettferdiggjørelse ved at synderen kommer til tro, dersom det ikke allerede fra før av finnes en objektiv rettferdiggjørelse å tro på. Men hvor er denne rettferdiggjørelsen og tilgivelsen å finne? Hvor får vi del i den? Jesus har levd for oss, dødd for oss og stått opp fra de døde, som seier Herre over synd, død og helvete. Jesus er vår rettferdighet. Jeremia 23, 6. Jesus er kilden til all tilgivelse. Han er menneskesønnen som har makt på jorda til å tilgi synder. Men hvor er han? Hvor er nådekilden? Hvis vi skal stole på han, sånn at vi får del i rettferdiggjørelsen, sånn at den blir våres subjektive eller personlige skatt, hvor kan vi finne han? Den augsburgske bekjennelse gir oss en oppsummering av det bibelske svaret. Etter å ha presentert lære om rettferdiggjørelsen ved troen alene, så fortsetter bekjennelsen. For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir Den hellige ånd gitt, han som virker troen hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. Augustana, artikkel 5. Og Paulus skriver, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Romerbrevet 10:17. Dette er også viktig å ha med i undervisningen om rettferdiggjørelsen, dette om nådens midler. Jesus gjorde det han satte seg for å gjøre. Han tok vekk syndene våre. Det er den objektive rettferdiggjørelsen. Men ingen av oss får noen glede og velsignelse av den hvis vi ikke får høre om den, sånn at vi kan tro på den. For det er bare ved tro på dette glade budskapet at noen mottar tilgivelsen. Gjennom forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene så fører Gud den objektive rettferdiggjørelsen til oss. Av bare nåde gjennom evangeliet tenner Gud i hjertene våre den troa som tar imot syndenes forlatelse. Dette er altså den subjektive rettferdiggjørelsen. I andre kor 5:19 inkluderer Paulus både den objektive og den subjektive i ett og samme vers. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoningen til oss. Ordet om forsoningen er det som skal forkynnes, og som har makt i seg til å skape tro. Rettferdiggjørelsens objektive natur er grunnen til at vi kan stole fast på at det vi får i evangeliet og sakramentene er ekte vare, nåde og sannhet. De dyre nådemidlene gir virkelig det som de lover. Det vet vi, fordi Jesus på korset allerede fullt og helt har båret og tatt vekk all synd. Denne objektive rettferdiggjørelsen garanterer at nådemidlene virkelig er nådemidler. Den garanterer at dåpen som jeg er døpt med, virkelig vasker vekk alle mine synder. Den garanterer at avløsningsordet, erklæringen om tilgivelse, gjelder akkurat meg. Og den objektive rettferdiggjørelsen forteller meg at jeg kan være trygg og viss på at Jesu legeme og blod, som jeg får i nattverden, er Guds garanti til meg personlig, at alle mine synder er tilgitt. På grunn av den objektive rettferdiggjørelsen kan jeg ha en sånn en personlige eller subjektive trosvisshet. Jeg trenger ikke å se inn i hjertet mitt for å prøve å finne trosvisshet. Jeg ser heller på noe objektivt og fast, og det gir meg trosvisshet. Til slutt. Tenk deg at du en dag blir stanset på gata av en evangelist. Han spør, kamerat, er du frelst? Du svarer, ja, jeg er frelst. Pris Herren, halleluja, men hva tid ble du frelst? Da Jesus tok vekk alle syndene mine på korset, det var da Gud frelste meg og rettferdiggjorde meg ved Jesu blod. Ja, men Hva tid ble han din personlige frelser? Hva tid inviterte du Herren Jesus inn i hjertet ditt og gjorde han til din egen personlige frelser? Og jeg har aldri hatt styrke og makt til å gjøre det. Gud gjorde Jesus til min personlige frelser da han døpte meg og førte meg til tro. Og nå sist søndag så fortalte Gud meg at alle mine synder er tilgitt, og at jeg skal få komme til himmelen. Ikke bare det, han la faktisk inn i munnen min det Jesu legeme som bar mine synder på korset, og det Jesu blod som har vasket meg reine og gjort meg hellige, gjort meg til en helgen. Ja, jeg er frelst, og det vet jeg. Gud selv har sagt det. Derfor må det være sant. Den eneste måten å komme til himmelen er ved rettferdiggjørelse. Du må jo være rettferdig for å komme til himmelen, hellige og god, uten synd. Den eneste rettferdigheten som holder mål innenfor Gud, er Jesu rettferdighet. Så vi stoler på den. Vi stoler ikke på noe inni oss selv, men på Jesu rettferdighet. Gud har gitt oss den, kledd oss i den, dekket oss med den som en flekkfrie og fine kappe, den som vi fikk i dåpsgava. Rettferdiggjørelsen er fullkommen, helt ferdige. Så da står vi for Gud, rene og rettferdige, himmelen verdige, i Kristus, i tro og på han, ufortjent, av bare nåde, sola gratia. Helliggjørelsen er noe annet. Den pågår gradvis i oss, men den blir aldri fullkommen og ferdige i dette livet. Vi er og blir syndere helt til vår dødsdag. Men rettferdige er vi uansett i Kristus Jesus på grunn av rettferdiggjørelsen. Og en dag så skal kjødet, den syndige gamle naturen som vi drasser på, den skal for alltid kastes vekk, sånn at vi blir tvers igjennom rene og hellige i oss selv, og får se Gud med våre egne øyne og leve med han for evigt. Gud være takk og lov. Amen.